Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 15 ліпеня.
Лукашэнка згадаў першыя выбары і смяротна стаміўся.
Мы з бабуляй хадзілі ў палац чыгуначнікаў на выбарчы ўчастак, і я памятаю, як уласна кідаў бюлетэнь, галасаваў за Зенона Пазняка.
Стрэл, які не змяніў гісторыю, якія наступствы будзе мець замах на Трампа.
Гэты замах, прынамсі на пэўны час, падыме рэйтынг Трампа. Так збудавана псіхалогія чалавечая. Вось як бы ахвяра, прычым мужная ахвяра, тут важна, як ён сябе паводзіў пры гэтым. Хто-то можа думаць, бо як бы хацелі забіць за яго пазіцыю, за яго погляды, і пэўны прыліў прыхільнікаў за кошт нейкіх нейтралаў, за кошт тых, хто вагаецца, ён безумоўна адбудзецца.
Крынж тыдня. Депутат здзіўляецца, як можна любіць не яго.
Вот скажите, мне надо жениться. Как мне влюбиться? Как мне поверить женщине, что она любит меня, а не Гайдукевич? Не депутата, не известного человека, а меня. Как поверить? Как? Я не знаю.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Открываючы славянскі базар, Лукашэнка зноў дазволіў сабе крыху ныцця. Маўляў, вакол ворагі, якія перашкаджаюць фестывалю грымець, а Беларусі ўвогуле спакойна жыць і развівацца.
Прычым пад Беларусі ў такім кантэксце ён ужо даўно мае на ўвазе выключна самога сябе. Цікава, што гэты лёгкі сплін напаткаў Лукашэнку ў знакавую для яго дату – 30-годзе ад першых і апошніх выбараў, якія ён выйграў.
Анамальную спёку і яе ўплыў на палітычнае жыццё Беларусі, выбары 30-гадовай даўніны і ролю Зянона Пазняка ў іх мы абмяркоўваем у праграме «Чык-чырык».
А дапамагае нам актор і вядоўца Алексей Сапрыкін.
Ну шо, Алексей, адразу вот пачалі і паплылі, как ты бачыш.
Паплылі,
таму што
спёка.
Спякотна, ці як па-польску кажуць...
Упал.
Такое загадкавае слова, рэальна. Ну як?
Лампа як з курвы сын.
Ведаю, як кажуць па-польску. Курва бобер, як і дужы, як і быдло. Ну ладна. Карацей, кажуць па-польску упал. Гэта калі падае...
Паліць,
вот спёка, да, вот на цябе. І, ну, Беларусь таксама паліць, трэба сказаць. Гэта заўважыў Міхась Ільін і напісаў такі твіт. Спёка, мінусы. Ты пакутаеш, плюсы Лукашэнка таксама. Ну пакутае,
ведаеш.
Да, можа быць проста Лукашэнка таксама.
Все пакутаюць, калі няма сонца, калі халодна, калі падае дождж, калі спёка. Карацей, пастаянна ўсе пакутаюць.
Не, Лукашэнка ж прызнаўся, што вот яму цяжка. Там вот была вот эта вот тырада пра то, што липень, понимаете, парад, вот я же лететь за 4000 километров в Астану и назад. И все это на фоне новинок, что ему стало там дренно.
Коли он... тяжко, то треба как бы на пенсию.
Ведаешь, горш за Байдена там такие сидел, такие.
Не
ну,
сошел.
Было. Что твиттерские, думаю, на этот конт. Плюсов нашмат больш, таму трываема спёку, ну, табак,
Ну, нам же не привыкаць трываць.
Як бы, як сказаць, для швос можна і пацерпець спёку.
Ужо швос прыйшоў.
Як бы, да? Вось, может, его гипертонический криз хватит или солнечный удар, можно
даже по-христиански.
Не по-христиански. Але, ну, вот человек, вот кажа все, что Лукашенко там, до речи, сказал, типа, в этой промове в Александрии, типа, ну, вот, шмат хто праклінае мяне, шмат хто ўдзячны, але шмат хто праклінае.
Я тых, хто ўдзячны. А вы не думаеце.
Тых, хто ўдзячны, я ў твітары не бачу.
А вы не думаеце ўвогуле пра гэтага чалавека і, ну, не будзеце даваць нагоду на ягоныя прамовы.
Ну вось, у твітары заўжды прыйдзе хто-небудзь і абламае
маліну.
Весь кайф, да. У Лукашэнка ў яго рэзідэнцыях всё кандыцыяніравана.
Як ты прачытаў?
Міхась.
Па-расейску, на замежнай мове.
Нема на што спадзявацца. Там всё кандыцыяніравана. Ну і не маглі мы абысці твіт Наталі Качанавай стараной. Может, Наталія Качанова, ну, это, конечно, не зусім Наталія Качанова.
Хто ведае?
Шырмі, але хто
ведае? Можа быць, ведаеш, яна такі ход канём зрабіла.
Пожалуйста, пишет Наталья Качанова, не умирай, или мне придется тоже.
Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже.
Эта песня вышла, когда Наталье Качановой было
18 годов.
49 годов.
Ты так
39 годов была Наталья Качанова. Да. Я она была еще вот молодая девчинка личи, и, видать, бальзамом на душу.
Бальзак слово. На душу.
Очень сладких апельсинов. Ну, а теперь вот такая ситуация. Не помирай, бо мне доведется.
Думаешь, так без его не справиться там?
Думаю, без его не справиться. Але пакуль што і не трэба справляцца без яго, таму што як бы ўсё працягваецца, і вось недавно, хацеў сказаць, мы адзначылі, але шчыра я не адзначаў.
Адзначаў, як адзначаў? Стол накрыў там,
лапіліся, лёдачка пад шубай, але ў ешачка.
Бульбаш.
Як Новы год. Новы год знаходжання Лукашэнка пры ўладзе. Ну, пайшоў 31 год, таму што вось 10 ліпеня, да, 30 гадоў з гэтых самых выйграў. 94 года, які ён такі выйграў.
І адзінае.
Ну, адзінае. Я так думаю, што адзінае. Сапраўды, Міхась Сельгін зноў заўважаў, што інфармагенства Бел, так, праілюстраваць гэтую навіну пра выбары 30-гадовай даўніны, выбрала кадр, дзе галасуе, хто бы вы думалі? Вы пазнаеце гэтага
скажыце,
чалавека?
Скажыце, як яго завуць?
У капелюшы
і паліто. Лейтенант Коломбо.
Ну, не. Гэта Зенон Станіславіч Пазняк, сябры. Я думаю, канешне, просто панабралі па аб'явах фотарэдактару, да,
і або ў рэдакцыі Белта прабраўся нейкі падсучок.
Ну, хутчэй усё ж.
Або наш чалавек.
Ну, ці так, ці так, да, ці нехта заклаў, як гэта сказаць, там пасхалачку, да? Вось, ці проста, о, класная фотка, нейкі мужык, а тут бабулечка.
Видимо, голосуе, да, электоральна, правильно
голосуе. Конечно, куда надо голосуе, да. Вось, а там хоба і Пазняк.
Зано.
Я шчыра скажу, мне было 10 гадоў, але успамінаў у мяне нуль.
Сапраўды.
І я ведаю, чаму.
Чаму?
Я ведаю, чаму. Таму што ў дзяцінстве мяне кожнае лета просто вот у чэрвені, вот прыходзіў чэрвень, школа сканчалася, і я ехаў да бабулі на вёску. Мінск, выбары там, вот это всё, это вообще мимо меня.
А у мяне абсолютно. Бабуля одна, у Мінску жыла.
Так.
І таму я памятаю,
што гэтыя выбары. І заставаўся ў Мінску тады, адправляецца.
Так, канешне. І мы з бабуляй хадзілі ў палац чыгуначнікаў на выбарчы ўчастак, і я памятаю, як уласна кідаў бюлетэнь, галасаваў за Зенона Пазняка.
Бок, ты галасаваў за Зенона так. Пазняка, і ще калі табе было колькі гадоў?
Мне было амаль 3 гады.
Ну, сёння бы прагаласаваў ты за Пазняка?
Гледзячы, якія
гледзячы на якіх выбарах
партнёры.
Спарынг-партнёр. А, ну ты маеш
ну,
на увазі,
выбираць...
што у беларускай палітыцы ёсць палітыкі,
розныя палітыкі,
якія маглі б скласці сёння
на конкурэнцыю. Так. Ну, на тых бы выбарах, калі б мне зараз было 18+, і я
маеш на увазі, калі б мне 94-м было 18+.
Ну, безумоўна, я прагаласаваў, напэўна, за Зенона Пазняка.
А вось якія ўспаміны пра выбары, мы ўжо пераходзім так павольна да наступнай тэмы. У карыстальніка Магнус Хейс.
Так.
Вось, давай прачытаю вам, шаноўныя слухачы і гледачы. Нянавісці пост. 10 ліпеня 94-га, роўна 30 гадоў таму я адчуваў да бульба пюрера тое ж самае, што я адчуваю цяпер.
Ну, прабач, можна я ўжо
ну, давай.
Рымарачку? Ну, тады ж наўрад ці ён быў ўжо тады бульба.
Тады ніхто не называў яго, канешна, бульба пюрэрам.
Тады ён быў звычайны такі, як бы, вясковы.
Мы разам з Магнус Хейс толькі што нагаварылі на артыкул дадатковы яшчэ, але ладна. Агіда і неразуменне людзей. Бацька ў гэты дзень прынёс мне шчанюка, які стаў лепшым сябрам на 10 гадоў, а я быў ачмурэўшы, чаму ўсе радуюцца, што абралі гэтага. Ну, добра, што чалавек яшчэ ў 94-м разумеў, але ж рэальна тады шмат хто яшчэ нічога не разумеў. І ты маеш рацыю. Не быў Лукашэнка тады ніякім бульбапюрэрам. Ён быў такім параўнальна маладым
хазяйственнікам,
да, палітыкам, дырэктарам саўгаса. Вот это вот всё, да?
На што ну, мы нагаварылі? Ні на што гэта мы не нагаварылі?
Шмат абяцаў людзям, што ўсё будзе добра, вот зажывем.
Час. Зажывем.
Так сабе парадзісты. Далі ўспаміну. Оверсайз гарнітуры са смешнай сіплай мовы. Мама галасавала за Шушкевіча, казала, бацька не прызнаўся. Бо хутчэй за ўсё галасаваў за гэтага. бо ў будучыні адносіны да гэтага былі прычынай сварак.
То бок ему было сорамна
яшчэ тады.
Тады, але ён усё роўна галасаваў. Вось якім чынам? Калі ты галасуеш, ты ўжо ты павінен, па-моему, адстайваць сваю пазіцыю.
Што людзі думалі ў 94-м годзе пра Лукашэнку, да? Ну вось, вынесем задушкі вось гэтых людзей сталага веку, якія на плошчах стаялі, аралі камунізм, СССР, Лукашэнка,
которые хацелі вярнуцца
назад, типа, да. Ну а фактычна ў сваю маладасць, канешне. Але вось гэта нармальныя там 30-40 гадовыя людзі. І вось тут вось, ну, цікавае дапушчэнне, што як бы, ну, сорамна немножко за яго. Вот какой-то, ну, вот он, ну, ну не Зінон Станіславович, мы ж толькі што бачылі. Як выглядаў пазняк тады, да?
За гэтага было сорамна ім, а можа быць, за Зінона ім было страшна, ну, ну галасаваць.
Это... Але, ну, вот это вот, але, ну, вот, ну, хочацца за яго прагаласаваць. Да? Ну, нешта абяцае, да, ну, а можа быць.
Ведаеш, тады, можа быць, яшчэ было толькі Някебіч. Вось гэта нейкая такая завядзёнка. Абы не Кебіч.
Ну да, з Кебічам, канешне, быў кантраст Лукашэнкі. Яны былі падобныя ў нечым.
А да? Той быў номенклатуршчык.
Але той вот атаясамліваў ўсё ж такі, ну вот зусім салок салком. То бок людзям хацелася і новага, і старога, і ім за это было крыху неёмка.
І вось бачыш, але вот ён сабраў. І старое, і новае.
Як это, Royal Flash сабраў, да? А ўсе ж былі такія шчаслівыя. Ныццё, што выратуе пазбавіць ад карупцыі, зробіць усім шчасце. Тады было зразумела, што гэта брэх, які мудры чалавек, гэта Магнус Хейс. І цыган будзе ўсё вяртаць пад сябе. Потым праз два гады нас пазбавілі мовы і канстытуцыі, але я заўсёды узгадваю свайго сабаку ў гэты дзень. Хітры бацька. Вось, я маю на увазі бацьку гэтага хлопчыка, які вот, да, я за Лукашэнку прагаласаваў, а вось табе сабачка. Гэта быў Чык-чырык. Бла-бла шоу на Еўрарадыё, у якім Алексей Сапрыкін,
Павел Свярнул
распавялі вам пра самае важнае, самае галоўнае, самае цікавае, самы сачок таго, што абмяркоўвалася ў беларускім твітары.
Шчасліва.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Стрэл, які не змяніў гісторыю, якія наступствы будзе мець замах на Трампа.
Гэты замах, прынамсі на пэўны час, падыме рэйтынг Трампа. Так збудавана псіхалогія чалавечая. Вось як бы ахвяра, прычым мужная ахвяра, тут важна, як ён сябе паводзіў пры гэтым. Хто-то можа думаць, о, як бы хацелі забіць за яго пазіцыю, за яго погляды. І пэўны прыліў прыхільнікаў за кошт нейкіх нейтралаў, за кошт тых, хто вагаецца, ён, безумоўна, адбудзецца.
Крынж тыдня. Депутат здзіўляецца, як можна любіць не яго.
Вот скажите, мне надо жениться. Как мне влюбиться? Как мне поверить женщине, что она любит меня, а не Гайдукевич? Не депутата, не известного человека, а меня. Как поверить? Как? Я не знаю.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольная зборная Аргентины 16 раз выиграла Кубок Америки. У финале аргентинцы перемогли колумбийцев с ликом 1-0. Команде допомог гол Лаутара Мартинеса, забитый уже у овертайме. А голом Мартинес забил на чемпионате 5 мячов и стал найлепшим бомбардиром турниру. Лионель Месси отримал травму голеностопа и не смог догулять матч до конца, однако его команда сдолила завоевать титул. Арына Сабаленко захавала третье место у обновленным рейтингу WTA. Беларуская теннисистка отстала от Коры Гауф, якая займает другую позицию уже на 1112 очков. На это поуплывало то, что наша суайчинница пропустила турнир в Уимблдоне. Еще одна белоруска Виктория Азаренко стратила одразу 4 позиции и опынулась на 20-м месте. Александра Соснович стратила 10 радку и находится на 134-м. Первое место у рейтингу по-ранейшему займает польская теннисистка Іга Свёнтэк. 60-гадовы расійскі спецыяліст Сергій Пушку блізкі да таго, каб пакінуць пасаду галоўнага трэнера хакейнага клуба «Брэст», паведамляюць СМІ. У выпадку яго адстаўкі клуб узначаліць 52-гадовы расійскі спецыяліст Алег Малашкевіч. Пушку узначаліў «Зуброў» у лістападзе 2023-га. Ён упершыню вывеў каманду ў фінал плэй-оф. Раней Пушку кіраваў у Беларусі наваполацкім хімікам і гродзенскім «Нёманам». Спецыяліста тройчы прызнавалі найлепшым трэнерам экстралігі, ён тройчы выйграў Кубак Беларусі і двойчы Кубак Салея. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Галоўнай падзеяй выходных у свеце стаў замах на кандыдата ў прэзідэнты ЗША Дональда Трампа.
Па-першае, гэта сам па сабе інцыдэнт вельмі гучны і незвычайны. Па-другое, атрымалася ўсё, як сёння кажуць, мемна. Лёгка паранены Трамп ускідвае кулак да неба, і гэты здымак адразу ж аблятае ўвесь свет.
Як замах на Дональда Трампа паўплывае на вынікі выбараў у ЗША? І як вынікі гэтых выбараў, якія пройдуць у лістападзе, звязаныя з пераменамі ў Беларусі?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дзмітра Лукашука адказвае палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст.
Добрый дзень, спадар Юры.
Прывітанне, прывітанне, Змецер, прывітанне, шаноўныя Еўрарады.
Наколькі сур'ёзныя наступствы могуць быць як для выбарчай кампаніі ЗША, вот гэтага стрэлу, так можа і для ўсяго свету, бо ўсё ж такі ад таго, хто становіцца прэзідэнтам гэтай краіны, шмат што ўплывае ў сітуацыю ў рэгіёне, ў нашым у тым ліку і ва ўсім свеце. Так вось ваша ацэнка гэтай падзеі.
Гэты замах, прынамсі на пэўны час, падыме рэйтынг Трампа. Так збудавана псіхалогія чалавечая. Вось як бы ахвяра, прычым мужная ахвяра, тут важна, як ён сябе паводзіў пры гэтым. Хто-то можа думаць, вот яго як бы хацелі забіць за яго пазіцыю, за яго погляды, і пэўны прыліў прыхільнікаў за кошт нейкіх нейтралаў, за кошт тых, хто вагаецца, ён безумоўна адбудзецца. Дарэчы, такі вот ускосны паказнік, я бачыў весці інфу, што вот яго сацыяльная сетка трос, ну, праўда. Вот, акцыі падняліся на 70%, вот літаральна за пару дзён. Ну, такі ускосны паказнік, ну, даволі характэрны. А, ну, дарэчы, беларусы памятаюць нечым падобны інцыдэнт, нечым не падобны. Я маю на увазе 17 червня 94 года, вот 30 гадоў, стрэл в Льёзна. На думку вельмі многіх, тады гэты стрэл, пра які адні гаварылі, што это самастрэл, другія, што это вот Кебіч замахваўся на Лукашэнку, то это паўплывала. Это паўплывала на тое, што папулярнасць Лукашэнкі падскачыла. Але я назваў лічбу 17 червня. Выбары былі 23-го. Это было за тыдзень. То есть вот как бы эффект, он был значным, потому что вельми коротко терминовым. Выборы в США в листопаде, это амаль 4 месяца. И вот эта хваля, вот этот подъем, вот этот подскок, как бы ци захаваецца ён до того часу, не обовязково. Я думаю, что будет миллион інших как бы импульсов, причин, сюжетов, якія все ж таки визначать як би лік ситуацію у листопаде, на листопадовських виборах. Я не думаю, що вот эта вот хваля от этого стрелу, яна дотягне до листопада. Хоча я можу помилятися, безумовно. Але справа в тим, що там тяжко, ну, в таких ситуаціях тяжко як би, що називається, визначити. Вот тот выник, який отримался, это выник вот этой подзеи, и выник массы інших чинников, факторов. Ну, до речи, поглядим, я думаю, что зараз в Штатах летний каждый день отбываются опытания. Поглядим, какие будут свежие опытания. Но мой прогноз так подымется. Да, я бы сказал, 5% пунктов.
Ну да, сапраўды, вот вы добра прыгадалі, но дакладней ўжо і раней яно прыгадвалася, гэтая паралель з нібыта замахам на Лукашэнкі, з такімі жартамі, што вот вот вам, калі ласка, не паўторны арыгінал нападу, а вот фальшыўка, зробленая ў ЗША. Але сапраўды, як гэта ўсё паўплывае, таму што не першы замах на кандыдатаў прэзідэнта ЗША за гісторыю прэзідэнцкіх выбараў ЗША, і далёка не кожны кандыдат, на якога быў здзейснены напад, па выніку вот такого уздыму папулярнасці стаў прэзідэнтам.
Так, так, былі выпадкі, што замах быў, а прэзідэнцтва не атрымаў. Ну, такое бывало таксама, да, так.
Перажыўшы замах, Трамп выціскае з яго ўсе медыйныя сокі. Цяпер ён распавядае, што яго выратаваў цуд.
Адсюль са старога свету здаецца, што цяпер выбары ў яго ў кішэні. Якія небяспекі гэта хавае для еўрапейскага рэгіёна?
Працягвае палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст.
Шмат розных перасцярогаў, што Трамп вельмі такі і прапуцінскі, і ўвогуле невядома што. Ну, карацей кажучы, розных гіпотэз хапае, а ваша ацэнка?
Ну, ведаць, я думаю, што найперш ён праамерыканскі. Яго пазіцыя, якой яна будзе, калі ён стане прэзідэнтам, я б сказаў, у невялікай ступені вызначаецца тым, што ён гаворыць зараз, вызначаецца яго рыторыка. Яго рыторыка часткова абумоўлена як бы кантэкстам кампаніі, ён абавязаны апаніраваць Байдэну, апаніраваць дэмакратам, ён павінен даваць хвосткі, такія выразныя формулы. Як яно будзе насамрэч, і, скажам, ну, калі казаць такую самую выразную рэч на конт Украіны, то здавалася б, вот эта формула, я там дасягну міру за адзін дзень, і, звычайна, все вот только это цытуюць. Вот які ён, як бы там, дзіўны, скажам так. Але ён гаворыць так, я зараблю за адзін дзень, но калі Пуцін адмовіцца ад маёй формулы, то я дам зброі Україні столько, то Путін крякне. Трамп это говорить. І тому, як би, абсолютно невідавочно, що коли Трамп прийде до влади, то він, як би, отдаст все Путіну, що тому хочеться. Ну, далеко не все. Докладно не все. Тому що, ведаєте, ну, все-таки його лозунг – это «Зробимо Америку і знову велика». Ну, умовно кажучи, капітуляція перед Путіним Америку не зробить великой по воле значения. И тому, как бы, политика Трампа может, ну, принамся относно Украины, может отрозниваться от политики Байдена, але это не будет капитуляцией. Ну, я в этом вам абсолютно уверен. Я бы сказал, абсолютно уверен. Она может, то, что он пропонует, может не сподобаться украинцам, может. Да, может. Вот. Але сказаць, што это будзе тое, што як бы прынізіць Амерыку, не факт. Не, это не відавочна. Што тычыцца Беларусі, это складана вельмі сказаць, тым больш, што ведаеце, ну, вот як бы просто как бы традыцыя амерыканская, то калі прыходзіць новы прэзідэнт, прыходзіць новая каманда, то политика относно таких краин, как Беларусь, ну, не будем перебольшивать волю нашей великой краины, вот, как я сказал, доходят руки 10 раз год-полтора, как что-то менять кардинально, коли только нема никакого импульса с такой краины. Ну, понятно, коли, умовно, короче, в 25-м годе отбудется 20-й, полторы, не 20-го года, ну, так, напевно, при президенте Байдене ли, Трампе ли, какие-то как бы кроки в отказ будут сделать. Але коли ничего такого не будет, то раз год-полтора, ну да, вот дойдет справа до Белоруссии, махчима какие-то решения новые будут приниматься. А на этот час, ну, будет на счастье, и на жаль, кто и отличит, ну, будет протягиваться в принципе инерцийная политика. В принципе, будзе працягвацца інерцыйная палітыка, а за гэтыя год-паўтара вельмі шмат што зменіцца. Ну, прынамсі, я думаю, што будзе больш ясная сітуацыя з той же вайной.
Давайте, можа быць, яшчэ на завяршэнні звернемся да беларускага пытання, дакладней вось ціску і санкцыйнага і іншага на лукашэнкаўскі рэжым. І пачнем, можа быць, з венскага механізму АБСЕ. Як вам падаецца, ці штосьці з гэтага, ну, атрымаецца сапраўды ціск, ці это, ну, как бы так вот гучная чарговая заява і ўсё?
Не, ну, ведаеце, можа я такі як бы надта песіміст. Но я вельмі слабо верю в эффективность любых вот таких как бы чисто там, юридичных, чисто моральных механизмов с боку институтов, которые не имеют влады, коли казать попросту. Ну, коли идет война, коли как бы Лукашенко, что называется, закусил лейцы, ну, различивать на то, что некий механизм его до нечего примусить. Ну, я бы сказал так, что такого рода вот механизмы, справоздачи, они, конечно, певный тиск, психологичный тиск оказывают. И они, как бы, зразумело поглыбляют изоляцию, и они, как бы, показывают ставление международной громадской думки на первоходне до того, что Лукашенко творит в своей краине. Але сказать, что это не истотно меняя его поводины, то не. Я не сказал бы. Эти поводины не вельми меняют, как мы бачим, и навод санкции, и навод суровые санкции. А уж там венский механизм, ну, при всей до его повазе. Может быть, там та новая, скажем, Екатерина Дейкала вам потлумачит, что это, так сказать, международная зброя массового разнищения юридичная. Ну, может быть, она вам потлумачит, чему. А я так не лечу.
Ну, да, сапраўды, таму што і Еўрапарламент сур'ёзная структура, але яго рашэнні і рэкамендацыі, ну, как-то не вельмі ўплываюць на змену. Але калі казаць, мы вернемся трошку ўжо как бы ўжо на тыдзень назад, узгадка Беларусі ў дэкларацыі НАТО. Чаму, на ваш погляд, гэта не вельмі добрая такая сітуацыя для Беларусі?
Ну, видите, я бы сказал так. Эта ситуация не вельми добрая, мне сдается, с причиной того, чего в этой декларации нема. То есть там абсолютно слушно перелічено, что Беларусь юридично является суагрессором. Белорусская держава в этом удельничает, и она предоставляла территорию для атак, початку сухопутных, потом ракетных. Военно-промысловая машина Беларуси працует на военно-промысловую машину России. Это одна опция. Другая опция, то тоже правда, это ядерная сброя. Ядерная сброя, просунутая в Беларусь. Вот. Это простая погроза, ну, такая гипотетичная погроза для Европы и для Украины. Коли начнется война России с НАТО, то Беларусь будет ее задейничана тому, что на ее территории стоит российская ядерная сброя. А летали поставлена кропка. И в этом смысле хотелось бы, чтобы там было сказано, что вовсе-то вот, как бы, белорусский народ, принамсі его значная частка, думает по-иншему. Это политика режима белорусского, а не белорусского народа. То есть такая формула, якую Тихановская, Латушка, сотни тысячи разов на каждой международной плясовце повторяются. И Тихановская это повторяла и на форуме, на громадском форуме НАТО, так само несколько разов повторяла. Ее выслухали там и там и там. Ну, а вот в декларацию написали то, что есть. И в этом смысле, ну, вы же разумеете, что, конечно, бюрократы, они как бы с одного боку розная, скажем, белорусские бюрократы какой-нибудь, ну, умовно кажется, польские. Вот. Але яны дзейнічаюць по инструкциях с одного боку, а с другого боку яны отчувают, что есть паветра. И коли паветра задается вот такой декларацией, что Беларусь агрессор, что агрессор, кропка, все, то тогда многие пытания, а дать белорусу визу, а где не дать, а пропустить его там с каким-то товаром в Европу, через Европу в Беларусь, и в опытный чиновник, который разумеет, куда ветер дьме, подумает, что коли я забороню, мне ничего не будет. Скажет, молодец, потому что вот, вот линия, вот. А коли я раптом дозволю, как бы мне не оказаться дурнем? Как мне не оказаться дурнем? Так я лепш буду робить, вот как пишут разумные люди, так не буду робить. При том, что я, может быть, особисто и к белорусам нормально ставлюсь, но вот ветер зиме вот так.
Гэта быў палітычны аглядальнік радыё Свабода Юрый Дракахруст.
Разам з рэдактарам Еўрарадыё Змітром Лукашуком яны абмеркавалі медыйны эфект ад замаху на Дональда Трампа і яго значэнне для сусветнай палітыкі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Крынж тыдня. Дэпутат здзіўляецца, як можна любіць не яго.
Вот скажыце, мне надо жаніцца. Как мне влюбіцца? Как мне паверыць женщине, што она любіць меня, а не Гайдукевіч? Не депутата, не известного человека, а меня. Как паверыць? Как? Я не знаю.
Сустрэнемся пасля навіны ў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Памерлая зорка серыяла «Беверлі-Хіллз 90-210» Шэнэн Дуэрці хацела, каб яе пахавалі там жа, дзе і яе сабаку. Падрабязная інструкцыя наконт гэтага склала сама актрыса незадоўга да смерці. «Я хачу, каб мае астанкі былі змяшаныя з астанкамі майго сабакі і часткова з астанкамі бацькі. Я не хачу, каб мяне хавалі або крэміравалі», – казала яна, дадаўшы, што яе блізкія павінны размеркаваць яе прах разумным чынам. Шэнэн Дуэрці таксама падкрэслівала, што яе зацікавіла ідэя выкарыстаць свае астанкі, каб выгадаваць з іх дрэва. Ніколас Кейдж, які згуляў серыйнага забойцу даўганогага ў трылеры «Збіральнік душ», прызнаўся, што выява маньяка натхнёная ўспамінамі аб яго маці. «Мая маці карысталася крэмам. Калі я быў зусім маленькім, я неяк адкрыў дзверы ванны, дзе яна знаходзілася», распавёў Ніколас Кейдж у нядаўнім інтэрв'ю. Раптам, без усялякай на тое прычыны, яна вельмі хутка павярнулася да мяне з нанесеным на твар крэмам і уставілася. Твар пад беласнежным крэмам жудасна спалохаў мяне. У трылеры Озгуда Перкінса «Збіральнік душ» у серыйнага забойцы-сатаніста ў выкананні Ніколаса Кейджа абсалютна белы твар і накладны грым, што цалкам мяняе яго знешні выгляд. Яго сувязь з белым колерам здаецца дзіўнай, і я не да канца ведаю, чым яна выклікана. Ён кажа, што колер надае яму сілу, якую ён усведамляе, і ў гэтым не даводзіцца сумнявацца. Ён разумее, якое робіць уражанне на сваіх ахвяр, растлумачыў акцёр. Зорка будучага коміксу «Капітан Амерыка. Дзіўны новы свет» Джан-Карло Эспазіта заявіў, што ніхто да гэтага часу не здагадаўся аб асобі яго таямнічага персанажа з Марвел. Акцёр, які меркавана атрымаў ролю злыдня ў чэрвені 2024-га, для чаго запатрабаваліся дадатковыя здымкі, у нядаўнім інтэрв'ю сказаў наступнае. «Мой персанаж – неверагодна круты нягоднік, што мяне захапляе. Працаваць над яго выявай, улічваючы першапачатковую задуму, займальны творчы працэс. Здымаючыся ў фільме, я выдатна правёў час. Я не раскрыю вам асобу майго героя. Людзі будуюць здагадкі, але ніхто яшчэ не адгадаў правільна». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Па беларускім тэлебачанні часам кажуць праўду. Толькі вось адбываецца гэта ці выпадкова, ці па нейкім недаглядзе.
Аўтары хвалебнага фільма «Да 30-годзе Лукашэнкі ва ўладзе», напрыклад, прагаварыліся пра тое, што ніякіх выбараў у Беларусі няма.
Такія вось парадаксальныя выпадкі мы збіраем у нашай рубрыцы «Крынж тыдня». І праз некалькі секунд вы пачуеце гэты правал журналісткі з АНТ на ўласныя вушы. Але спярша нечаканае прызнанне ад дэпутата Олега Гайдукевича.
Вот скажите, мне надо жениться. Как мне влюбиться? Как мне поверить женщине, что она любит меня, а не Гайдукевича? Не депутата, не известного человека, а меня. Как поверить? Как? Я не знаю.
Пафосный фильм до 30-годзя Лукашенко во уладе заканчивается дивным монологом про тое, кого не выбирают у державе.
Или родители. Их ведь тоже не выбираем. Но разве кто-то мог дать нам больше? Мы уважаем их мудрость, ценим их опыт, даже если не совсем согласны. А разве в государстве должно быть иначе?
Зразумели? Батьков так само не выбирают, як и кого? Щирая, але небеспечная заява. У Беларуси президентские выборы, меньше як праз год, и улады кроу з носу хочуть усіх упэўніць, что на гэтых выборах такі некага выбираюць. А тут на табе, вось гэтае родители не выбирают, а разве в государстве должно быть иначе? Сумнівны подарунок на 30-годзе перамогі на выборах. Патрыятычнае выхаванне дзяцей і падлеткаў у Жодзіне выйшла на новы ўзровень. Выхаванцы цэнтра «Вектар» вучацца ламаць пліткі з літарамі аб казкі па камандзе «Делай, как я».
Внимание! Делай, как я! Делай! Да! 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 Да!
І звярніце ўвагу на гендерны реверанс. Калі ты дзяўчынка, дык атрымліваеш права паламаць сваю плітку аб казку таварыша. Дэкан журфака БДУ Алексей Беляеў пакрыўдзіўся на армянаў за тое, што яны павіншавалі з Днём Незалежнасці народ Беларусі, а не Александра Лукашэнку асабіста.
Когда сейчас, в году вот нынешней политической ситуации, армянское руководство пытается закрыть глаза и забыть историю, но это просто некрасиво, это такое абсолютно как бы детские какие-то моменты поведения, которые недостойны настоящих серьезных политиков.
А вось про якую историю чамусьці забыўся сам Беляеў. С 2018 по 2022 год Беларусь поставляла Азербайджану зброю, якой ён пасля ваяваў з Арменіяй. Хотя Беларусь была союзницей Армении. Вось гэта достойное поведение настоящих серьезных политиков. А зараз вы почуете самое горшее выканание песни восьмиклассница Виктора Цоя у истории. Отказность за гэты гукавы теракт бярэ на себе Белорусский Республиканский Союз Молоди.
Платил по всей стране тысячи ребят, белорусский студенческий отряд. Белорусский студенческий отряд.
Ну ладно, ладно, наконт восьмиклассницы мы пожартовали. На самом деле это когда твоя девушка больна. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.